Там, какво е това? Моля, ключ. Имате ли ключове? За къде имате ключове? Случва ли се да изгубите ключа за вкъщи? И какво правите, когато ви се изгуби ключа? Стоите и чакате отвън, понеже не можете. Можете да влезете вътре. Спомням си как веднъж трябваше, когато живеехме във Варна, пътуваме за Добрич. И когато тръгнахме за Добрич, може би половин час товарих колата. Почти всеки път така се случваше. За нашата кола ние имаме три ключа. Но така се случи, че ключа на Орика, тя го сложила в багажа и аз съм го занесъл в колата. Моя ключ, с който отварям колата, го сложих на седалката и за него се сетих в момента, в който затръщах задната врата и тя автоматично се заключи. И останахме без ключ за колата. Хубавото, че както казах, имахме трети ключ, който обаче беше в Добрич. И така, вместо да отидем ние в Добрич, се наложи майка ми да дойде от Добрич. И така, заедно все пак отидахме, успяхме да отидем и да се приберем тогава. Но защо разказвам тази история? Знаем, че ключа, голямо нещо ли е? Видяхте го. Нещо малко. Но какво прави? Отваря? Отваря врати и можеш да влезеш в сграда или в помещение. Ако нямаш ключ, стоиш отвън и чакаш някой да ти отвори. И сега бих искал децата да си представят, че тяхното сърце е едно помещение. И бих искал да попитам, кой е ключа за това помещение? Кое е това малко нещо, което отключва и отваря? И в същото време и затваря. Да? Исус, вярата, добре, близо сте. Но има нещо малко, което ако... чрез което се отваря и затваря. Моля? Да? Не Библията. Дали сърцето? Сърцето е помещението. Трябва да влезеш в сърцето. Или нещо иска да влезе в сърцето, но е необходимо... Моля? Той ще влезе, но с какво ще се отвори? Не, точно, да. Не, не и това. Моля? Еми и любовта и тя иска да влезе. Или пък да излезе понякога. Но има нещо малко, което наричаме с четири букви, което може би никой от вас не очаква, че ще го кажа. Се нарича как? Някой каза? Не, не вяра. Воля. Волята. Волята е ключа за сърцето на всеки един от нас. Ако имаме малко воля поне, ще допуснем дадено нещо да влезе. Ако имаме воля, няма, ще го ставим да стои отвън. Е така. Добре, кои са нещата, бих искал да попитам децата, кои са тези неща, които се опитват да прескочат нашата воля и въпреки това да влязат в нашето сърце? Има ли такива неща? И ако има, кои са те? Да? Добре, Сатана, дявола, още? Да? Нещата, които добре, той прави. Още? Кои неща искат на сила да влязат? Има ли такива неща? По-възрастни, може да помогнат. Има ли неща, които на сила искат да влязат? И Библията говори, че злото иска на сила да влезе и към тебе се стреми. Моля? Вината? Ината, да, ината. Той много често така влиза и излиза като някой, като че ли през завеси минава. Поне в моя характер, не знам за вас. Други предложения. Хайде, вече така набрахме скорост. Безверието, греха. Добре, искам да я попитам, кое е онова нещо и искам да ми докажете и покажете чрез стих, което или който иска да влезе, първо въпрос отправим към децата и юношите, което или който иска да влезе, но не на сила, а чака да му бъде отворено. Моля? Благодаря за детето. Какво казва Откровение 3.20? Коя е онази личност, която не насилва нашата воля, но чака ние да отключим? И какво казва стиха? Искам да кажете и стиха. Хлопа и който казва? Чуе гласът ми и какво направи? И отвори, ще вляза при него и ще вечерям с него. Вие готови ли сте вашето ключе към вашето сърце, волята, винаги да отваряте за Христос? Винаги да е на разположение на Христос и да му отваряте вратата. И в същото време, чрез това ключе, волята, да държите сърцето заключено за онези лоши неща, които изброихме. И най-вече ината. Добре. Благодаря за участието на всички. Искам също така да благодаря и на нашия Бог и Създател за възможността, която ни дава тази сутрин, въпреки студеното време, което е извън и вътре в църквата. Искам да кажа, че климатиците работят някъде от 7 без 10, мисля, че беше. Когато дойдох и ги включих, температурата в църквата беше 0 градуса, сега така се е стоплило много повече. Благодарим на Бога за това, че сме тук и че това в своята голяма милост можем да бъдем събрани заедно, да се молим заедно, да пеем заедно и заедно да отворим Библията, Божието Слово и чрез силата на Святия Дух да можем да видим и да почувстваме мощта на това Слово. Иначе, ако това не се случи, малко сме си изгубили времето. Когато поставим това Божие Слово на подходящо място в нашия живот, знаете ли какво прави то с нас? До някъде е свързано това с урока ни от тази сутрин. Какво се случва с нас, когато се срещнем с нашия Бог? Какво се случва с нас това, когато се срещаш лице в лице с Божието Слово? Защото това е Неговото Слово и Бог е разкрит тук. Какво се случва? Какво ни прави? Да? Моля? Не чух? Ние сме грешни, чувстваме се виновни. То започва да ни... Какво да ни прави? Да ни изобличава и изобличавайки ни започва да ни смирява, но и в същото време ни дава какво? Надежда и насърчение да ходим, да вървим с нашия Бог. И моето желание тая сутрин във времето, което ни остава, да продължим нашето ходене с нашия Бог. Амин. Бих искал да отворим нашите Библии и се надявам повече хора да си носят Библиите. Няма значение какъв формат и вариант. Йоил 2 глава, 13 стих. Началото искам да прочета. По 12, понеже и той е много хубав. Но казва Господ, даже и сега, обърнете се към мене с цялото си сърце, с пост, плач и ридание, и разкъсайте сърцето си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълготърпелив и многомилостив и се разкайва за злото. Бих предпочел поради различни причини, някои от вас, може би някои от вас ще разберат, да прескоча материала на смисъла на думите, които ни остава да разгледаме тази сутрин от основния текст на нашите срещи, свързани с молитвата, които започнахме ноември месец. Кой е този основен текст? Втора книга на летописите, 7 глава, 14 стих. И ако народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми, и внимавайте сега, и се отвърне от нечестивите си пътища, това е заглавието на темата ни тази сутрин, и се отвърне от нечестивите си пътища,
понякога сме нетърпеливи. И особено тогава, когато искаме, след като вече сме преминали на частите от този стих, които бих нарекал не толкова желани, не толкова положителни, твърде, може би, изобличаващи ни, неприятни, да достигнем колкото се може по-бързо до момента, когато Бог започва вече какво да прави? Да благославя, да излива своята милост, своята благодат. Искаме като че ли тази част, която е толкова неприятна, да премине по-бързо. Ако може даже да я прескочим и да достигнем до онова, което е приятно, онова, което е хубаво, онова, което искаме всички ние да се, надявам се, че искаме всички ние да се случи, а именно Бог да чуе нашите молби, какво да направи, казва стиха, ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. Но се страхувам, че ако ние прескочим този момент, който говори за отвръщане от нечестивите си пътища, ако ние прескочим този момент от нашето пътуване в света на молитвата, страхувам се, че няма да достигнем до крайната точка от нашето пътуване. Мисля, че ако Бог би счел тези няколко думи за не толкова важни, не толкова характерни за нашето пътуване като християни, мисля, че просто не би ги включил в този текст, но те се намират там. И говорят и са част от изискване, може би не е точна дума изискване, но са част от изискването за духовно пробуждане, което е необходимо да преживее всеки един от нас и ние като Божи народ. Не можем да говорим за духовно пробуждане и да кажем, о, този момент твърде неприятен, твърде неподходящ за човек, постмодерният човек на 21 век. Твърде неразбираем, може би. Но тези думи са записани точно там. Защо? Грехът, брате и сестри, и скъпи приятели, е нещо много важно и нещо много сериозно. Толкова сериозно, че на Божия син му струваше какво? Живот. Струваше му живота. Ние не трябва да омаловажаваме греха, не трябва да го игнорираме. От друга страна, не трябва да си играем с него или пък да го култивираме, да го поддържаме и да си го поливаме, да си го подхранваме и той да се развива. Бог призовава своя народ от всякъде, от всяка една страна и от всеки един град и в частност и тук в Габрово да се смири, да се помоли, да потърси лицето му и какво да направи още? Последното изискване. И да се отвърне от нечестивите си пътища. И когато говоря този текст, отново искам да напомня, че той се отнася първо за мен, като говорител, като пастор. И след това се отнася за тези, които слушат. Ще го кажа с смирение, но категорично. Ако ние не изберем или не решим Христос да премахне греха от нашия живот, всички останали наши опити да го търсим, да го напипаме, да го докоснем, биха останали на празни. Биха били абсолютно безсмислени. Поне това казва моята Библия. Нашето смирение би било някаква пародия. Нещо, което няма нищо общо с действителността. Нашите молитви не биха били чути. Затова се говори в 66-ти псалом, 18 стих. И не ще имаме и най-малкото желание да търсим онзи Бог, който е разкрит тук. Разбира се, ще търсим Бога, който сме си изградили, за който говорихме в съботното училище. Който е много подходящ и ни харесва на нас. Но не и Бога, който е разкрит тук в Божието Слово. Време е да вземем на сериозно греха. Елън Уайт в книгата Избрани вести, том 1, ще прочета един цитат,
части, от които няколко пъти, може би в предходните ми теми съм казвал, но сега ще го видите в по-пълна светлина. Съживляването на истинското благочестие сред нас е най-голямата и най-належаща нужда от всичките ни нужди. Главната ни задача е да се стремим към това благочестие. Трябва да полагаме сериозни усилия да получим Господните благословения, които не притежаваме. Защо? Не защото Бог не желая да ни ги даде, а защото не сме подготвени да ги приемем. Нашия Небесен Отец има по-голямо желание да даде Святия си Дух на онези, които се молят за Него, отколкото земните родители желаят да дадат добри дарове на децата си. Но нашия дял е... Какъв е нашия дял? Изповед, разбира се, в момента не говорим за оправдание чрез вяра, но нашия дял е изповед, смирение, покаяние и искрена молитва да изпълним условията, при които Бог е обещал да ни даде благословението си. Съживлението може да се получи само в отговор на молитва. Но нека да се върнем към нашия текст. Какво се е случило с греха в обществото, в което живеем? Обикновеното споменаване на думата грях кара много от нас да повдигнат малко снисходително вежди. Малко така странно да се изгледаме като че ли един друг. И днес вече не говорим като че ли за грях. В попитото ни, може би от вежливост, ежедневие, ние говорим за морално падение. Не за грях. Говорим за отклоняване от нормалното. Говорим за болест, за зависимост. Или пък други казват, о, това е моят алтернативен начин на живот. Не можеш да пипаш, не можеш да бъркаш там. И се опитваме като че ли по всякакъв начин да избягаме употребата на тази дума грях. Една от характеристиките на нашето време е, че по отношение на живота, мисълта и богословието липсва възприятието за греха или понятието за греха. Вместо да мразим греха и вместо да ни е гнус от него, поради онова, което той е сторил на човечеството и поради онова, което продължава да прави и да извършва със всеки един човек и поради онова, което е струвал на Бога живота на самия Бог, ние днес сме се помирили с греха, омаловажили сме го и се държим все така, като че ли не съществува дявол, сатана, който обикаля като рекаещ лъв, какво търси? Търсейки кого да, какво да направи с него? Да благослови. Да погуби. Търсейки кого да погуби. Да погълне. Строя ли се, че говоря за някакви стари неща? Отминали. Е, сега за греха. Може би понякога темата за греха ни се струва като онези немодерни и несъвременни разкази от Библията. Което е много интересно. Тая сутрин си мислих за това. Се сетих. Може и преди да съм мислил, не знам. Но тая сутрин се сетих за следното нещо. Че тези немодерни и неразбираеми, като че ли, както казват някои хора, разкази от Библията, които казваме, че съвременните младежи и юноши не могат да разберат. Си мислех, чакай малко. По времето на Исус те са били напълно разбираеми. 100 години след Исус те са били разбираеми. 1100 години след Исус те са били разбираеми. В началото на 19 век те са били разбираеми. В началото на 20 век са били разбираеми. Като че ли в края на 20 век все още са били разбираеми за младежите. И си мисля, как така изведнъж
за младежите, които са днес, и за юношите, които са днес, тези разкази в контекста на информационния бум, в който живеем, станаха неразбираеми. Това беше една скоба. Аз мисля, че Библията е актуална във всяко едно отношение и за нас днес, и чрез разказите, които са били разбираеми тогава за хората, и чрез разказите, които и днес са разбираеми и могат да бъдат разбираеми за всеки един човек, без да бъдат непременно по някакъв начин изиграни, представени на съвременен език или нещо друго. И затварям скобата. Ако на нас не се струва, че говорейки за греха, говорим за някакви стари, отминали неща или немодерни неща, ако това се случва с нас, то ние сме изгубили чувството за леталността на греха. Стояне, можеш ли да кажеш какво означава този израз, леталността на греха? Чувал ли си тая дума, леталност? Летален случай, летален край. Някой може да му помогне? Смърт, смъртен край. Леталността на греха означава, че греха завършва с какво? И носи със себе си смъртта. Някои поведения и отношения са били толкова толерирани, като необходими, и които като че ли с минаване на времето сме ги възприели като нормални. И може би даже и не ги забелязваме, толкова са части от нашето ежедневие, от нашия живот. Но преди истинското съживление да настъпи, да бъде преживяно от нас като Божий народ, като Божия църква, ние трябва да позволим на Бог да застане, както учихме в урока, лице в лице с греха от нашия живот, с нас самите. И какво да направим? Да се смирим. Да започнем наистина да се страхуваме и ужасяваме от този Бог, който е свят, а ние сме толкова грешни. И като изповядаме нашите слабости и признаем нашите грехове и това, което сме ние, даже и да признаем нашата любов, много е трудно. Как да признаеш своята любов към това, което Бог мрази? Какво мрази Бог? Някои хора казват, че Бог не можел да мрази, защото Той е бил любов. Само че Библията на много места казва, че Бог мрази нещо изключително, по изключителен начин. Какво мрази Той, да? Той мрази греха. Бог наистина мрази. Нека да оставим на Бог да бъде Бог. И да може и да мрази. Той мрази греха. При всеки разговор по отношение на греха, болшинството адвентисти, знаете ли какво правим? И не само адвентисти, хората какво правим? Веднага прекарваме през нашия ум онзи теоретичен списък на онези неща, които не правим. Нали така? А, брата говори за греха, аз не крада, не лъжа, не пуша, не пия, не нося определени дрехи, не правя това, не правя онова. Колко лесно е наистина да изглеждаш праведен, нали? Като че ли това е най-лесната част от християнството? Лесно е да изглеждаш праведен. Но какво трябва да направи Бог, за да ни спаси от гордостта и егоизма, от завистта и клюките, които разяждат тялото на Христос и които възпрепятстват благословенията за съживлението, от което имаме толкова отчаиваща нужда като църква, като негов народ? Ако всичко това, което може да направи религията, е да ни преобрази в хора с висок, наистина с висок морален стандарт, които да бъдат добри граждани, да се отнасят добре към живите същества и към животните. Ако това е всичко това, което може да направи религията, ами тя е изгубила своя смисъл. Тази религия се е провалила. Това е добро нещо, но ако само това може да направи, тази религия
се е провалила. И искам да споделя още един цитат от книгата «Живота на Исус». Християнството не е една модификация или едно подобрение на стария живот. Обикновено ние го възприемаме по този начин. Едно подобрение на стария живот, а едно преобразяване на естеството. И за това говори стиха от посланието на Павел към Римляните, 12 глава, 2 стих, където той призовава вярващите какво да правят? Да се преобразяват. Да възприемат друг образ, съвсем различен образ. И думата за преобразяване на гръцки казва именно това, и ние знаем от биологията. А едно казва Елън Уайт, преобразяване на естеството, това е християнството. Смъртта настъпва по отношение на егоизма и греха и започва един нов живот, изцяло нов. Тази промяна не може да бъде извършена, освен чрез мощната дейност на Святия Дух. Може би знаете, може би сте чували, не знам дали друг колега не е казвал тази история, за у нас жена. В оная църква, в където имали и там молитвен час, хората събирали на молитва, всеки се молил и тя се молила. И всеки път тя повтаряла израза: и Господи, премахни пайжените на греха от моя живот. И всеки път повтаряла този израз. Някой знае ли историята? И се е случило, както всяка църква, има хора, които са много внимателни. Външно може би изглеждат, че не са внимателни в това, което се казва и в молитвите на хората, но са много внимателни в тези неща. И нещата, които повтаряме постоянно с нашите молитви, им правят впечатление. И след време даже могат да се помолят с нашата молитва, изказвайки я дума по дума. Та се случва в тази църква да има един такъв младеж, който изглеждал много разсеян, но с времето започнал този израз да го дразни. Какъв беше израза? Господи, примахни пай жените на греха от моя живот. Всеки път тая жена се молила с този израз. И един ден, когато отново се събрали и се молила, и тък му изказала тези думи, младежа веднага скочил и продължил: и Господи, моля се, уби най-вече този паяк. Мисля, че брати и сестри, е дошло времето да оставим Исус Христос да удари с брадвата корена на нашите проблеми. Сега сме занимавали с паяжините. Хайде да захванем с корена, с истинския проблем, с греха. Второ Летописи 7 глава 14 стих казва: и ако народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми, и какво да прави още? И се отвърне от нечестивите си пътища. Кои нечестиви пътища? Кои нечестиви пътища? Някои може би ще се обидят, понеже предполагам съществуването на определени проблеми в техния живот. Но искам да ви попитам, за кои нечестиви пътища говори Бог? Моля? За моите. За моите нечестиви пътища. А да бъдем по-конкретни. За моите, за твоите нечестиви пътища. Не ни харесва да се виждаме така, както изглеждаме. И понеже ни харесва, правим някои от нас определени неща в това отношение. Но аз не ни харесва и духовно да се виждаме така, както изглеждаме, и слагаме някакви маски. Понеже понякога истината боли. Присъствали сте на, хайде, може да не е богослужение, но събиране, в което всеки каза своя любим пасаж от Библията, не така? И всеки един от нас има, може би не един, може някой от вас ще кажат: о, аз имам много любими текстове от Библията. Но е интересното, че никой от, поне до сега не съм чул аз, вие може да сте чули, но никой от нас не посочва като любим стих от Библията следния: зная делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ. Така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те изплюя, казва моя превод от устата си. Понеже казваш, богат съм за богатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Този текст да е любим на някой от нас? Разбира се, този текст не е любим, когато говорим на хората за Бога, не така? Какви са те? Но да ни е любим на нас самите. И все пак, казва Бог, това е нашето състояние. Това е истината по отношение на нас. Съществува достатъчно критика, гневни осъждания, мислени мнения, думи, на които им липсва любезност, може би презрение, може би скрито или открито даже осъждане спрямо онези от нас, които имат спешна нужда от покаяние. Какво да кажем за онези, не знам колко процента, от църквата, които не искат да имат нищо общо повече с нея. Знаете ли защо? Понеже някой брат или сестра са се отнесли като детектив спрямо него и избрали са много подходящ момент, в който са изстреляли едно торпедо, обвиняващо торпедо, и са унищожили живота на този човек в онзи момент. И той човек си е казал, повече не искам да имам нищо общо с тези хора. Срещнахме ли наистина нашия действителен враг? Спомням си някой от вас какво казва за врага Вапцаров в едно от своите, и не само на едно място, своите стихотворения. Поета Вапцаров, когато представя различни случаи. И накрая вижда, че врага е бил това. Кой? Това бях, казва той. Това бях аз. Това бях аз. Грехът в мен. Моят егоизъм. Отново в Избрани вести, том 1, ще парафразирам. Не предавам точно текста. Ми се казва, трябва да се страхуваме повече от нещата вътре, отколкото извън църквата. Отколкото нещата извън църквата. Препятствията, поставени пред нашия успех и израстване, са по-големи от страна на хората в църквата, отколкото от страна на света. Знаете ли това? Ние сами си пречим. Поради какво? Коя причина? Какво казва 2 Летописи 7 глава 14 стих? И се отвърнат от нечестивите си пътища. Може би се питаме, добре, кога ще свършат тези недоразумения, тези критики, тези обиди? Понеже ако те не спрат, вижте, ако те не спрат, не е необходимо Сатана да събужда някакво гонение против Божия народ. А е необходимо, знаете ли какво да направи Сатана? Ами да ни остави такива, каквито сме. И такива, каквито сме, в това състояние ние ще изпълним това, което той е планувал. Много добре. Преди да видим изпълнението на обещанието на Бог, което той дава, и е много хубаво обещание, в книгата на пророк Йоил, 2 глава, стих, надолу. И след това ще излея духа си на всяка твар, и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения, също и на слугите и на слугините ще изливам духа си в онези дни и ще покажа чудеса на небето и на земята, огън, кръв и стълбове от дим, слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се избави, защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени, както казва Господ, и между оцелелите онези, които Господ ще повика. Преди да се случи всичко това, което прочетохме, е необходимо да се извърши, да стане определена дейност. А именно да се преборим с нашия зъл начин на отношение един към друг. и да раздерем, спомняте ли с първия стих, който прочетох? Какво да раздерем? Дрехите си. Да раздерем сърцата си и да се върнем към Господ нашия Бог. Това казва Библията. Как ще започне обаче това покаяние в църквата? Кой ще отъпче пътя? Кой ще започне първи? Моля? По принцип винаги гледаме около себе си, но Симеон има право. Рибата винаги започва от ръководителите, не само пастора, от ръководителите, от пастора, старейшините, ръководителите на църквата. Всеки един от нас, вярно е, всеки един от нас ще отговаря за своя собствен грях. И за благоразположението или пък отказа да отговори на Божия призив. Но ръководителите на църквата трябва да бъдат първите, не последните, първите, които да потърсят и да търсят тази опитност за себе си, първо за себе си и след това за членовете на църквата. Това ни показва, когато четем Библията, много примери от Библията. Ездра първо се моли за себе си и за своето духовно обръщане и покаяние и отвръщане от своите грехове, от своя егоизъм и след това се застъпва за кого? За Божия народ. Спомняте ли си молитвата на Данаил? Как се моли той? Първо се моли за себе си и казва, съгрешихме и сторихме беззаконие, включва и себе си, изтъква като че ли своите грехове и поради неговите грехове положението на народа е под... Състоянието на народа е именно такова. Първо изтъква себе си и нуждата от промяна за себе си и след това се застъпва за Божия народ. Текст, който говори много характерно за това, което казах, е, се намира отново в книгата на пророк Йоел, 2 глава, 17 стих. Нека плачат свещениците, служителите Господни между предверието на храма и олтара. И нека кажат, пощади Господи народа си и не предавай наследството си на позор, за да ги завладеят народите. Кой трябва да застане там? Свещениците. Друг пример, свързан с Моисей и с едно от паденията на израелтяните в пустинята, тогава когато идват едно хубави жени, моля, и мъжете на Израел се казват, о, колко са хубави, нашите им били толкова хубави, и тръгват след тях и започват Библия, така го нарича това, какво да правят, и започват да блудстват. И не е представен момента, в който кой се моли? Кой се застъпва за народа? Свещениците, ръководителите, старейшините стоят там и се молят и се застъпват между язвата и между светилището за Божия народ. Пробуждането е необходимо да започне с кого? С ръководителите на Божия народ. И на второ място, ние като народ е необходимо да търсим всеки един от нас, нашия Спасител. В контекста на нашата духовна опитност, като че ли често ние търсим Христос за всичко друго, но не и за онова, което е Той самия. На първо място, Спасител от какво? Спасител от греха. Често се обръщаме към Христос като... към дядо Мраз или дядо Коледа. Казах дядо Мраз за по-възрастните, понеже аз съм от времето на дядо Мраз. По-ново време често се обръщаме към него като към дядо Коледа. Съществото, което изпълнява нашите съкровенни желания. Съществото, което като го молиш достатъчно дълго, ако напишеш писмо на него, ако споделиш с приятели своят, нали, това, което искаш той да ти донесе, желанието ще се осъществи. Интересното е, че правим именно това. Мислим постоянно за проблема, който имаме или за нещо, което Бог искаме да ни благослови. Молим се постоянно за Него. Споделяме с хората постоянно за Него. И очакваме да получим.
а не да преживеем покаяние и обръщане от нечестивите си пътища. Когато хората отиват при Христос и искат, в началото, забележете, отива човека и иска да бъде, или приятелите му искат да бъде изцелен. Най-характерен пример е този с приятелите, четиримата приятели, които спущат, спомняте ли си? Какво казва Христос? Подарявам ти здраве. Какво му казва? Прощават ти се греховете. Не непременно, че неговото състояние е вследствие на неговите грехове, директно. Но ние имаме първо, на първо място нужда от какво? Греховете ни да бъдат простени и ние да се отвърнем от нечестивите си пътища. Обикновено пропущаме този момент и се отнасяме, както казах, към Бог като дядо Коледа, който е готов да ни даде. И ние сме готови винаги да получим добрите неща, които дава. Ако считаме греха за нещо не толкова сериозно, тогава и послушанието към Христос не е толкова важно. Ти правиш, казваме, онова, което мислиш, че е добре за теб, аз правя онова, което считам, че е добре за мен, ще се срещнем къде? Ти си прав, аз съм прав, ще се срещнем на небето. Знала, че да ще се срещнем там. Може би пак ще се срещнем, но на друго място. В друг контекст. Може би не мислим точно с тези термини, но не показват ли нашите постъпки и отношения подобно разбиране за светостта? Не сме ли склонни бързо да достигнем до разбирателство с онези неща от нашия живот, които възпрепятстват нашето духовно развитие, израстване? И да кажем, много често използван израз, о, брат, това не е въпрос от спасително значение. Или може би по друг начин се използва. Това не е въпрос, касаещ нашето спасение. Съществува един спасител, който с нетърпение очаква не само да съжаляваме за нашите грехове, не само да спрем до тук, но и да преживеем една фундаментална, основна промяна на нашето мислене. Промяна, която да доведе до поставянето на истинската цел в живота ни. Една промяна тотална на перспективата пред нас. Едно наистина съвсем ново начало на един съвсем абсолютно нов човек. Разбира се, Бог не очаква от нас сами да направим това. Но Божията доброта ни призовава и е много важна ролята на това ключе, за което говорих в началото. Което беше какво? Волята. Божията доброта ни призовава към покаяние, а не нашето решение да направим някаква реформа в нашия живот. Бог те призовава да подчиниш волята си на Него. Но и това решение човек го прави, понеже се съгласява с гласа на Святия Дух, който събужда нашата съвест и ни призовава към новорождение. От кои грехове да се покаем? Говорихме с това, кой трябва да започне. Сега въпросът ми е, от кои грехове да се покаем? От кои нечестиви пътища да се откажем и кои нечестиви пътища да изоставим? Моля? Всеки грях, от всичките. И най-важното, от онова, което Библията нарича грях, от всичко онова, което културата или субкултурата, в която ти живееш, може би се намираш и си усвоил и тя е част от теб по твоето ежедневие и ти казва, че това нещо, което правиш и живееш е нещо напълно нормално, естествено, нещо човешко и в правото ти като човек, от всичко това, което тези неща ти казват, че е така, но Библията нарича грях. Необходимо ли е да ги изоставиш? Моля? Да давам ли примери?
за неща, които сме повлияни от културата, в която живеем, от обществото, в което живеем и са станали напълно нормални за нас. Но Бог изразява много ясно своето несъгласие с тези неща и ги нарича грях. А ние знаете ли как се опитваме да избягаме от ситуацията? Ми казваме, Библията е културно... не грешна, културно... може би не е точна думата, зависима. Когато авторите са писали, когато Павел е пишел за това как трябва да изглежда един християнин, за това когато Павел е пишел, когато по отношение на това как трябва да изглежда едно семейство, това са думите на Павел, които отразяват неговото разбиране, което е преминало през призмата на културата, в която той е живеел и което не е точно волята на Бог, която той иска да ни каже днес. Но аз си мисля, че Божието слово, Библията, това, което съм прочел, като човек учил там известно време, но някои от вас знаят повече от мен, че Библията е над всяка култура, над всяко общество. И мисля, че е дошло времето да спрем да използваме тези неща, за да обезвиним греха. От кои грехове да се покаем? От всяко нещо, което Бог нарича грях. Да оставим Бог да бъде Бог. Няма от друга страна, няма нищо, което да бъде толкова греховно, че Бог да не може да се намеси и да не може да прости. Бог не е мъртъв, Той е възкръснал. Той е Бога, за когото пише в Еврей 7 глава 25 стих, който живее. Живее! Една друга проповед използвахме това, че Той постоянно ходатайства за нас. Но Той живее, Той е жив, за да ходатайства за нас. Бога, в който ние вярваме, е жив, Той е възкръснал и може да прости всеки грях. Призива за покаяние е последната врата, през която е необходимо да преминем към пътя за пробуждането, за което говори втора книга на Летописите, 7 глава, 14 стих. Ако нашите молитви пренебрегнат покаянието, то благословението, което Бог желае да излее върху нас, върху своя народ, късния дъжд, ще бъде излято. Бъдете сигурни, че ще бъде излято. Покрай нас. Ще има хора, които ще се възползват. И моето желание е ние да бъдем от тези хора. Готови, жадни да получат. Хора, които са онази добра почва, в която когато попадне семето, Божието Слово дава плод. Колко? Къде 30, къде 60, къде 100. Амин.